რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ცხინვალის ოკუპირებულ ზოლთან ახლოს ოკუპანტებმა ქართველი გლეხი გაიტაცეს. ერაყში 115 ადამიანი ემსხვერპლა ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმას. იანუს ვარუფაკის აცხადებს, რომ ევროკავშირის გეგმა განწირულია ჩასაფუშავად. ხამენეი მიიჩნევს, რომ ირანი ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად რჩება. ქარელის რაიონის სოფელ კნოლევიდან 53 წლის მამაკაცი გაიტაცეს, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორ შალვა ენუქიძეზე დაყნობით. მამაკაცის უკანონო დაკავება მაშინ მოხდა, როცა ის შვილთან ერთად საკუთარ ბაღში მუშაობდა. გოგააფცია ურვის სავეთქმით 20 ივლისის რეგნეჩი ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში დაგეგმილ რიგარეშე შეხვედრაზე ძირითადად სხვა საკითხებთან ერთად აღნიშნული ინციდენტის განხილვაც მოხდება ჩვენს საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემაში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის შიგნით მოქმედი დესტრუქციული ძალები ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყების წინ ცდილობენ სიტუაცია განსაკუთრებით დაძაბონ. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა: ასეთი პროვოკაციებით ეს ადამიანები ვერაფერს მიაღწევენ. ასეთი ავანტურისტები, როგორიც არის თავისუფალი ზონა, ანდრო ბარნოვი და სხვები, არიან ანტისახელმწიფოებრივად მოაზროვნეები და ძაბავენ მოსახლეობას, განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც პოლიციას მოუწოდა გადაჭრითი მოქმედოს ამგვარი პირების მიმართ.
ზოგადად ამ დღეებში გამეთვალა მოვლენებს, კიდევ ერთ მომენტს გამოვეხმაურ ამ ფაქტს. ეს იყო პირდაპირ პროვოკაცია და სამწუხაროდ აქ გარკვეულმა ჯგუფებმაც ასევე პროვოკაციით უპასუხეს, მსგავს პროვოკაციულ ქმედებებს. ეს არის ძალიან საფრთხილო საქმე და ჩვენ სახელმწიფო არ დაუშვებთ არც ერთ პროვოკაციას,
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, რომელსაც განვაგრძობთ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 115 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადთან ახლო მდებარე ქალაქ ხან-ბანი საადის ხალხმრავალ ბაზარში დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილ ტერაქტში. გავრცელებული ცნობით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა, რაც ბოლო ხანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განახორციელოს. მსხვერპლის უმრავლესობა შიიტი მუსლიმები არიან. აფეთქების შედეგად ქალაქის რამდენიმე ახლო მდებარე შენობა დაინგრა. სისხლიანი ერის შეპასუხისგებლობა აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც აცხადებს, რომ ავტომობილს, რომელიც 3 ტონა ტროტილით იყო დანაღმული, თვითმკვლელი მოიერი შემართავდა. 3 სამოქალაქო პირი და 1 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახური დაიღუპნენ განვლილი დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად. ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით სამოქალაქო პირების დაღუპვის მიზეზი გახდა პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ სამთავრობო ჯარების მიერ კონტროლებად ქალაქ ავდიევკაზე მიტანილი საარტილერიო იერიში. უკრაინელი ჯარისკაცი კი მეზობელ ლუგანსკის ოლქში დაიღუპა. არმიის ცნობით ბოლო კვირის განმავლობაში სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც სეპარატისტებმა 14 ივლისს 9 უკრაინელი ჯარისკაცი მოკლეს. საბერძნეთის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის ეკონომიკის გადასარჩენად შემუშავებული ევროკავშირის გეგმა ჩასაფუშავად არის განწირული. როგორც BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა ვარუფაკისმა, საბერძნეთი იძულებული გახდა დათანხმდებოდა პროგრამას, რაც მაკროეკონომიკური მართვის უმსხვილეს წარუმატებლობად იქცევა. იანის ვარუფაკისი თანამდებობიდან გადადგა 5 ივლისს საბერძნეთში გამართული რეფერენდუმის შემდეგ, როდესაც მოსახლეობის უმრავლესობამ უარი თქვა საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შემოთავაზებულ კაცრი ეკონომიკის პოლიტიკაზე ფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის სანაცვლოდ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი შეერთებული შტატების ოპონენტად. ეიდალ ფიტრის დღესასწაულის აღსანიშნავ ღონისებასთან დაკავშირებული ხამენეის მიმართვა სახელმწიფო ტელევიზიამ 18 ივლისს გადასცეს. მუსლიმები ეიდალ ფიტრის ფესტივალით რამადანის წმინდა დღესასწაულის დასრულებას აღნიშნავენ. აიდოლა ალი ხამენეი მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომ კარგად შეისწავლონ ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმება, რათა დარწმუნდნენ, რომ დოკუმენტი სრულად შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ დედათა და ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე, სიკვდილიანობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წელთან შედარებით დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი თითქმის განახევრებულია, მაინც საგანგაშოდ მაღალია ის რაოდენობა, რომელიც საქართველოში ფიქსირდება. ყოველ 100,000 დაბადებულ ბავშვზე 26 გარდაცვალების ფაქტი. რაშია მთავარი მიზეზი და რამ შეუწყო ხელი სიკვდილიანობის მაჩვენებლის კლებას? ამის თაობაზე დღეს გადაცემა გენდერულ ამბებში სტუმრად გვეყოლებიან ლელა სტურუა, რომელიც უკვე ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ, უკვე ის გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი და გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ნინო ლომია, USAID-ის პროგრამის შენარჩუნება, ასე ქვია პროგრამას, ტექნიკური ექსპერტი. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის მოსმენად ყოველდღე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი უკვე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე ნახოთ, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 2988-327, შეგიძლიათ დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. All you wanna do is ride.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა ლელას კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კვლევა გვაქვს, რომლის თაობაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. ეს კვლევა არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სადა USAID-ის ერთობლივი პროდუქტი, ანუ ასე ვთქვათ, ერთობლივი სამუშაოს შედეგად მიღებული პროდუქტი, რომელიც 2012 წელს შეეხება. ხო, თუ უსწორად
დიდასტურებთ, დიახ.
2012 წელს შეეხება. მანამდე ქონდა 2008 წელს ჩატარებული მსგავსი კვლევის, ასე ვთქვათ, მონაცემები. რა შეიცვალა, ანუ ფაქტი არის ის, რომ ფაქტობრივად 40%-ით არის შემცირებული დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ზოგადად ქალებთან მიმართებით რა მდგომარეობა აქვს? თქვენ გკითხავთ, ანუ ქალებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნინომ უფრო მეტად დედებზე უნდა ილაპარაკოს გადაცემის ნორმებზე.
ბატონო, მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ზუსტად ეს კვლევა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოში უკვე მეორეჯერ ტარდება ეს, გახლავთ ეგრეთ წოდებული ოქროს სტანდარტი, რომელიც შეისწავლის სიკვდილობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ზოგადად სიკვდილიანობა სამწუხარო ჩვენთან კიდევ არის არა რაოდენობრივად შედარებით სრულყოფილად არის აღრიცხული, მაგრამ ხარისხობრივი მონაცემები ძალიან ცუდი გვაქვს, ძალიან სერიოზულ სრულყოფას საჭიროებს.
ეს ნიშნავს ეს 68 ზუსტად, ანუ რაოდენობა ერთი არის ის, რომ მოწესრიგ და ზოგადად აღრიცხვიანობა. მაგრამ ანუ პრობლემა რაშია?
აი ხა მაგალითად ჩვენი კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 98%-ში სიკვდილის შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, ანუ რეგისტრირებული იყო ეს გარდაცვალების ფაქტი. თუმცა ვინაიდან რამდენიმე წლის წინ სიკვდილის ფაქტის რეგისტრაციის უფლება მიეცათ არასამედიცინო პირებს, ძალიან გაიზარდა უცნობი მიზეზების წილი სიკვდილობის სტრუქტურაში. ანუ რეალურად იმ ადამიანმა, რომელმაც არ აქვს სამედიცინო განათლება და თუნდაც სამედიცინო განათლების მქონე სასწრაფო ექიმმა, რეალურად არ იცის გარდაცვლილი ადამიანის ჯანმრთელობის სტატუსი, თუ რა იყო ეს. და ძალიან ხშირად სიკვდილის უშუალო მიზეზ, რომელსაც თქვათ, არის გულის უკმარისობა, გულის გაჩერება და ასე შემდეგ, ამას აფიქსირებს როგორც სიკვდილის მიზეზს. ძირითად მისეს, რაც აბსოლუტურად არასწორია. გარდა ამისა, იმიტომ რომ არ უნდა ამ არასწორი მიზეზის აღრიცხვა, იგი წერს უცნობს და რეალურად მისთვის მართლაც უცნობია, რა არის სიკვდილის ძირითადი მიზეზი. ამიტომ ჩვენი სიკვდილობის სტრუქტურაში დაახლოებით 50% გვაქვს უცნობი მიზეზი. როცა ამდენი უცნობი მიზეზია, ეს ამ უცნობ მიზეზში არის თუ ქალთა სიკვდილობას გულისხმობ და რეპროდუქციული ასაკის ძალიან ბევრი კიბო, აქ არის ძალიან ბევრი გარეგანი მიზეზი, აქ არის შედარებით ნაკლები რაოდენობით, მაგრამ მაინც გულს ისწავლთა დაავადებები. ამიტომ რეალური სურათის შესასწავლად და განსაკუთრებით დედათა სიკვდილობის შესასწავლად რამოს კვლევა არის ოქროს სტანდარტი. რატომ 2 წლის წინანდელი? ეს არის ასევე ოქროს სტანდარტი, იმიტომ რომ ახალგაზრდა გარდაცვლილი ქალის ოჯახში შესვლა ძალიან რთულია. ძალიან მტკივნეულია, რაც იწევს თვითონ ამ მონაცემების, რომელსაც ჩვენ ვკრიბავთ, ამაშიც გარკვეულ ცდომილებებს. როდესაც დაახლოებით 2 წელია გასული, უკვე ასე ვთქვათ, ემოციებით ცოტა დამცხრალია, უფრო საღად ვაზროვნებთ, უფრო საღად შეგვიძლია ინფორმაციის მიცემა, დავიწყებულიც არ არის სხვადასხვა, ვთქვათ, ბოლოს როდის გაეწია სამედიცინო დახმარება, რამდენჯერ გაეწია და ასე შემდეგ. ეს არის მეთოდოლოგიის ნაწილი, საუკეთესო არის, რომ დაახლოებით 2 წელი იყოს უკვე გარდაცვალებიდან გასული. ამიტომ სწორედ შეეხო 2012 წლის მონაცემებს ამ შემთხვევაში და წინა 2008 წელს, როდესაც გაკეთდა ეს კვლევა, 2006 წლის მონაცემები იყო. ერთი რაცაც მინდა ხაზი გაუსვა და რაც ვთქვათ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია და ძალიან დადებითია, ის არის რომ 2008 წელს ძალიან დიდი წილი სამუშაოებისა ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების მიერ იქნა გაკეთებული მათი ექსპერტების მიერ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება წლევანდელ კვლევას, USAID-ის ფინანსური დახმარება იყო, მაგრამ ტექნიკურად გაკეთდა საქართველოში. ანუ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ამ ტიპის ძალიან რთული და კომპლექსური კვლევების ჩატარება.
ლელა, რა მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ და კვლევაშიც ასია, რომ ქალთა სიკვდილიანობის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელში პირველ ადგილზე არის სიმსივნური დაავადებები, მათ შორის ეს არის ძუძუს და საშულოსნო სკელის კიბო. მიუხედავად იმისა, რომ წლებია იგივე სკრინინგი უფასო არის და ხელმისაწვდომია და უშუალოდ ქალებისთვის, რატომ ხდება, რომ პირველ ადგილას ისევ აი ეს დაავადებები არის, ამის მიზეზების შესახებ შესაძლებელი საუბარი?
კი ბატონო.
რა იწვევს? ანუ ეს არის მაინც ინფორმაციის დეფიციტი, ეს არის შიში და უშუალოდ ერთგვარი რომ ზოგადად ეს პროცედურა ჩაიტარო, აი რასთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული?
კი ბატონო. ზოგადად რეპროდუქციული ასაკის ქალის სიკვდილობის სტრუქტურაში პირველ ადგილას ყველა ქვეყანაში იქნება კიბო, მაგრამ არა ასეთი მონაცემებით, არა იმით რომ 72% არის გამოვლენილი გვიან სტადიაზე და გადარჩენის მაჩვენებლები არის იმდენად დაბალი, რომ აი ლამის იფიქრებ, რომ გამოვლენასაც რა აზრი ქონდა, მაგრამ პირველი ეს ინფორმირებულობის ნაკლებობა ნამდვილად არის. მეორე არის ის, რომ ზოგადად ჩვენ ქართველებს და ქართველ ქალებს განსაკუთრებით საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის მომენტი არ აქვს, სანამ რაღაცა განსაკუთრებულ გამწვავებულ მდგომარეობამდე არ მივდივართ, ზოგადად პოპულაციურად გულისხმობ. მესამე ის, რომ აი საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზოგადად ქართველებს პასუხისმგებლობის აღება არ გვინდა. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ რო ცუდად გავხდებით, იქ მთავრობა ჩაერთოს, პრემიერმა ეს გაგვიკეთოს, ჯანდაცვის მინისტრთან გვაქვს უამრავი მოთხოვნები, მაგრამ ის რომ ჩვენ თვითონ ჩვენ ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ, იქ თამბაქო არ მოვწიოთ, იქ ფიზიკურად აქტიური ვიყოთ, იქ არის საშუალება უფასო სკრინინგი ჩავიტაროთ, მაშინ როდესაც არაფერი არანაირი სიმპტომი არ აქვს, ეს არის სკრინინგი. სიმპტომის შემდეგ უკვე ეს სკრინინგული გამოკვლევა არც არის. ამასაც არ ვაკეთებთ. მაგრამ ეს 2012 წლის მონაცემებია. არ ვიცი ჩვენ რამდენად
2008 და 2012 ერთმანეთს.
თვითონ სიკვდილის სტრუქტურა და ახლო მიზეზების სტრუქტურა დაახლოებით იგივეა. მიუხედავად იმისა, რომ 2006 სკრინინგის პროგრამა არ იყო და შემდეგ გამოჩნდა, შემდეგ დაინერგა მაინც. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ეს სკრინინგის პროგრამა იყო დაახლოებით იგივეა, გარეგანი მიზეზების წილი არის გაზრდილი, გუსის სახთა დაავადებები დაახლოებით იგივეა. კიბო ოდნავ არის შემცირებული, უბრალოდ 45%-ია იქაც და იქაც ორივე წელს. მაგრამ 2012 წელსაც სხვა წინაწლებთან, როდესაც უკვე სკრინინგი არსებობდა, იმასთან შედარებით 2012 წელსაც სახელმწიფო აკეთებდა რა? სახელმწიფო ეუბნებოდა მოსახლეობას, რომ მოდი მე შენ გამოგიკვლევ უფასოდ და შენ გეცოდინება უფასოდ შენი დიაგნოზი. შემდეგ არანაირ მონაწილეობას არ იღებდა ქალების თუ მამაკაცების ჯანმრთელობაში და უკვე მეოთხე სტადიაზე, ისიც წვალებით, უფასოდ აძლევდა ნარკოტიკს ტკივილის მოსახსნელად. Ну ტკივილის მოხსნის და ტკივილთან დაკავშირებული საკითხები დღემდე ძალიან არ არის მიხედილი ქვეყანაში, მაგრამ ის რომ მე მეცოდინება ჩემი დიაგნოზი და მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, თუ არ მოვაკელი ჩემ შვილს, ჩემს ქმარს, ჩემს ოჯახს, თუ არ გავყიდე რაღაცა, აი ძალიან ბევრი ქალისგან გამიგია, რომ რატო უნდა მივიდე და რატო უნდა ვიცოდე. გარდავიცვალო, თქვა იმ დროს, როდესაც გარდავიცვლები, რა საჭიროა?
გასაგები, ანუ ხო ერთგვარი
შიში. მიტოვებული იყო ქალი, აი აბსოლუტურად ბედი სანაპარა. თუ მას ქონდა საშუალება რაღაცა გაეკეთებინა, თქვა თავისით ემკურნალა, ემკურნალებდა, თუ არა და არა. ფინანსური ხელმისაწვდომობა სამწუხაროდ 2012 წელსაც იყო ძალიან დაბალი. ქალებისთვის და ზოგადად მოსახლეობისთვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობა.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა.
მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. არ ვიცი თუ მოგვეცემა საშუალება უკვე შემდეგ წლებში იგივე ტიპის კვლევის გაკეთების, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ უკეთესი მაჩვენებლები იქნება. თუ გადავხედავთ მკურნალობა ვინ ჩაიტარა და თქვა როგორი ტიპის
მკურნალობა. Ამას დაეწევა თან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის, იმიტომ რომ 2012-ში არ იყო ამუშავებული.
არიყო 2013-ში დაიწყო და ამის გამო ძალიან ესეთი მონაცემები გვაქვს, როგორიც გვაქვს. იმედი მაქვს, რომ რეალობაც ეს არის, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის დანერგვის შედეგად ხალხი მკურნალობს ნამდვილად.
როგორია რეგიონის მიხედვით, ანუ სურათი, ასე ვთქვათ, ერთგვარი რუკა ცენტრის რეგიონების მიხედვით სიკვდილიანობის
მასშტაბი? საქართველოს გულისხმობთ, დაახლოებით ერთნაირი სურათია.
და აღრიცხვიანობა მოწესრიგებულია ყველგან თანაბრად?
აღრიცხვიანობა თანაბრად არის მოწესრიგებული რაოდენობრივად, როგორც თქვი, ნამდვილად აღირიცხება. თუმცა ყავთ თქვა, თქვენ კი მერე დედის სიკვდილს მერე მიუბრუნდებით, ვიცი, მაგრამ თუ შევადარებთ, თქვა, ხო, თვითონ ქალის გარდაცვალების რაოდენობრივად ნამდვილად შემცირებულია. 31 დედა გარდაიცვალა 2006-ში და 23 2012-ში. მაგრამ არ იქნა ყველა შემთხვევა, როგორც დედის სიკვდილი გარდაცვლილება ეს.
იმიტომ რომ ამას თავის განმარტება აქვს, დედის
სიკვდილი. კი, დედის სიკვდილს აქვს თავის განმარტება, ეს არის ორსულობასთან დაკავშირებული სიკვდილი ორსულობის პერიოდში, ან ორსულობიდან 0-დან 42 დღემდე, ეს არის დედის ადრეული სიკვდილი და მთელი წლის განმავლობაში დედის გვიანი სიკვდილი. განსაკუთრებით აი თუ ადრეული სიკვდილი 15-დან 13 იყო აღრიცხული, გვიანი 8-დან მხოლოდ 1 იყო აღრიცხული. ვინაიდან რეპროდუქციულ ანამნეს არც კითხულობენ ზოგადად. ქალბატონი შეიძლება გარდაიცვალა, თქო, ეს განსაკუთრებით არის, როცა 42 დღის შემდეგ ხდება გარდაცვალება, მაგრამ დღევანდელ დღეს ტექნიკა ისეთი საშუალებები ისეთი მუდმივად ახლდება და ისეთი მაღალი შესაძლებლობები აქვს, რომ ძალიან დიდი შანსია ის ქალი, რომელიც 42 დღემდე გარდაიცვლებოდა და დედის ადრეული სიკვდილი იყო, ეხა გადავიდეს და თქო 6 თვის შემდეგ გარდაიცვალოს ზუსტად იგივე დიაგნოზით და იგივე სიტუაციით. ამიტომ ვიწყეთ უკვე დედის გვიანი სიკვდილისზე უფრო სერიოზული ჩახედვა. ეს სამწუხაროდ ეს გვიანი სიკვდილის შემთხვევები ძალიან იპარება. ანუ როდესაც ქალს რაღაცა დაავადება აქვს და ამ დაავადებით გარდაიცვლება, არავინ არ კითხულობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იგი ორსულად ხო არ ყოფილა, მას ხო არ უმშობიარია, აბორტი ხო არ იყო ან თვითნებური ან ხელოვნური და ასე შემდეგ. ანუ მიზეზებთან დაკავშირებით ნამდვილად გვაქვს პრობლემები.
ხო, და თანაბრად და იგივე დაუშვათ რაოდენობრივი მაჩვენებელი გარდაცვალების როგორი არის, ალბათ ძნელია შეადაროთ მაინც ქალაქებში და რეგიონებში, მაგრამ ან არის დაუშვათ უფრო მაღალი მაჩვენებლის რეგიონები გამოკვეთილი, სადაც უფრო მეტია გარდაცვალება? ან
მაჩვენებლების
ხომ არ არის მიზეზები დაუშვათ? აი ესეთი,
აი რაც ახლა პირველ რიგში შემილია გითხრათ, არის ის, რომ ვთქვათ, აჭარაში არ ვიცით რატომ უეცარი სიკვდილი ახალგაზრდა ქალებში არის უფრო ხშირი ვიდრე სხვა რეგიონებში. და ეს უეცარი სიკვდილი ძირითადად უკავშირდება ჰიპერტენზიას და გარდაიცვალება ხდება იმ ქალების, რომლებსაც არ ჰქონდათ ჰიპერტენზიის ანამნეზი დადგენილი. ანუ მათ საერთოდ
არ არტერიული წნევა.
არტერიული წნევა საერთოდ არ იცოდნენ, არც მკურნალობდნენ, არც იზომავდნენ წნევას. ნუ მათ ისინი არ თვლიდნენ, რომ ეს ჰქონდათ პრობლემა. არც მათ ექიმს ეტყობა წნევა არ გაუზომია. ნუ ეს პრობლემა არ დამდგარა. არადა ფაქტია, რომ ეს პრობლემა არსებობდა ძალიან სერიოზულად, როდესაც უეცარი სიკვდილით მაღალი წნევის ფონზე, აი კატასტროფულად მაღალი ციფრების ფონზე ეს ერთბაშად არ ვითარდება, ეს არ ხდება ეს. ანუ ეს უეცარი სიკვდილი და განსაკუთრებით ეს არის არტერიული ჰიპერტენზიის ფონზე განვითარებული, თქვათ, იგივე შემიური დაავადება თუ ცერებროვასკულური დაავადება, რომლის პრევენცია ძალიან მარტივად შეიძლება, თუ არტერიული ჰიპერტენზია იქნება კონტროლის ქვეშ. ამისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ამ ადამიანს აქვს ეს პრობლემა, დაუნიშნოთ მედიკამენტი, რომელიც მისთვის არის აუცილებელი, ყურადღება მივაქციოთ რა დოზით, რა ჯერადობით იღებს, რამდენად ეს ეფექტურია მისთვის. თუ მოვახდინეთ ჰიპერტენზიის კონტროლი, აი ეს სიკვდილი განსაკუთრებით გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების იქნებოდა აცილებული. ასევე კიბოს შემთხვევაში, ადრეულ დადგენილ დიაგნოზზე, თქვენ ციცით, რომ ძალიან მაღალია გადარჩენის მაჩვენებელი.
მე თქვენ თვითონ ასე ვთქვათ, მიხვედით იმ საკითხამდე, რომელიც მინდოდა, რომელიც თავაზეც გვესაუბრა, ეს არის პრევენციის საკითხი. ერთის მხრივ პრევენციისა თავად პაციენტის მონდომებით, ასე ვთქვათ, და მეორე ჯანდაცვის სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებიდან გამომდინარე, თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ იმდენად ხელმიუწვდომელია შემდეგ მკურნალობის საკითხი, რომ შეიძლება პრევენციაზე აღარ ზრუნავ ადამიანი იქიდან გამომდინარე, რომ ხარჯიანია შესაბამისად. მაგრამ მაინც პრევენციას რა როლი აქვს? თუნდაც აი იმ ხარჯების აცილების თვალსაზრისით, რომელიც უკვე დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში დგება.
პრევენციას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თუნდაც იმიტომ, რომ არა გვაქვს საშუალება, რომ შემდეგ ძვირადღირებული მკურნალობა ჩავიტაროთ, თუმცა ეხლა ნამდვილად არსებობს ეს საშუალებები. მაინც პრევენცია ამ დღევანდელი დღის შემთხვევაშიც კი თავიდან აგვარიდებს ძალიან იმ რაღაცა პროცენტს, დღესაც იხდეს მოსახლეობა, რომ და იმ ტიპის მოსახლეობა, რომლისთვისაც ეს შეიძლება პრობლემა. რა თქმა უნდა, სოციალურად დაუცველებისთვის კიდე ცალკე მექანიზმები არსებობს, მაგრამ მაინც ძალიან პრევენციას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და არის ძალიან მარტივი. არ ჭირდება რაღაცა, აი თქვათ, ფიზიკური აქტივობა, რომელიც არის უნივერსალური მეთოდი, რომელიც შეუძლია ყველამ გააკეთოს. ყველა იმ წუთას მიდის, რომ თქვათ, არა გვაქვს საშუალება ვიაროთ აუზე, არა გვაქვს საშუალება ძვირადღირებული ფოტასები და ასე თქვათ რაღაცე ვიყიდოთ. ამ დროს ფიზიკურ აქტივობას არაფერი არ უნდა, ფეხით შეიძლება უნდა ვისეინოთ, უნდა ვიცეკოთ, ჩართოთ მუსიკა და ვიცეკოთ. არანაირი ზედმეტი დანახარჯები არ გჭირდება, თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ფიზიკურად აქტიური. ჯანსაღის საკვები შედარებით უფრო პრობლემაა ნამდვილად, იმიტომ რომ რეალურად სამწუხარო დღეს ქვეყანაში არ არსებობს ისეთი სტრუქტურა, არსებობს სურსათის უნებლობის სამსახური, მაგრამ მაინც არ ვიცი, თქვათ, ეს საზამთრო სიტყვაზე, რომელიც ისე ადრე შემოვიდა, ეს ჯანსაღია თუ არ არის ჯანსაღი? ძალიან ბევრი რამე არ ვიცით და შედარებით რთულია, მაგრამ ის, რაც ნამდვილად ვიცით, რომ თქვათ, მარილიანი საკვები არ უნდა მივიღოთ, მაქსიმალურად მარილი უნდა შევამციროთ, რომ შემდეგ გულ-სისხლძარღვთა რისკი შეგვიმცირდეს. ის, რომ ხილი და ბოსტნეული უნდა მივიღოთ ბევრი რაოდენობით, ვიდრე ვთქვათ ცხოველური პროდუქტები და ასე შემდეგ, ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ. თუმცა კიდევ ამბობ, ის ხილი და ბოსტნეულიც ნამდვილად არ ვიცი მე პირადად, ვთქვათ, როგორია,
რამდენად
სასარგებლოა თუ უსარგებლო. ის, რომ ეგრეთ წოდებული ფასტ ფუდი არ უნდა მივიღოთ და ჩვენი შვილებიც არ უნდა ვატაროთ იქ და არ უნდა ვასაჩუქროთ ამით, რომ კარგად რომ მოიქცევა მაკდონალდში და ასე შემდეგ, არ უნდა მეხსენებინა ახლა ზოგადად ბევრი მაშინ, ეს უნდა შევცვალოთ ეს მენტალიტეტი. Ну თამბაქოზე სულ ლაპარაკობ, თამბაქოზე. თამბაქო არის ერთნიშნულოვნად ამოსაღები ჩვენი ცხოვრების წესიდან. ერთნიშნულოვნად არ არსებობს არანაირი თამბაქოსთან დაკავშირებული დადებითი მოვლენა. აი თუ კი ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენ ჯანმრთელობაზე და ჩვენ ჯანმრთელობას კიდევ აი გადავდებდი იქით და ჩვენ ვცხოვრობთ ჩვენი შვილებისთვის, ხო? აი ჩვენი შვილებისთვის ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ თამბაქო არის ძალიან ცუდი. ეს თამბაქოს მოხმარებით გაჯერებული ქართული სერიალები. სულ მინდა მივმართო პროდიუსერებს და სცენარის ავტორებს, რომ ჩვენი შვილებისთვის მოდი ამოვიღოთ აი ეს მომენტი. ეს ხო არ არის ახლა მართლა ამბობენ, რომ ეს რაღაც შემოქმედებითი წვის შედეგია. Ну, ყველა რეალურად შევხედოთ, მოდი სვანაირად დავიწყოთ ამ შემოქმედებითად. ირგვლივ რამდენი ბილბორდია ხედავთ ამ თამბაქოსთან დაკავშირებული. ეს ხო ბავშვებზე მოქმედებს. შეიძლება ჩემზე, თქვენზე არ მოხდინოს ზეგავლენა. იგივე ალკოჰოლი, ნორმალური რაოდენობით ჯანმრთელი ალკოჰოლი, საღი, ქართული, ღვინო, ნამდვილად კაი 2-3 ჭიქა რომ მიიღოთ, არაფერი პრობლემა არ არის დადებითის გარდა. მაგრამ როდესაც ენ რაოდენობით ალკოჰოლს ვიღებთ და როდესაც ძალიან სპირტიან სასმელებს ვიღებთ, ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის.
ველასტუროა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც უკვე გითხარით, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი. ლელა, მინდა გთხოვოთ, რომ აი მაინც მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ მდგომარეობა ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის, ანუ ტენდენციის თაობაზე და შესაბამისად არ ვიცი რა მოლოდინებს წარმოშობს ის ყველაფერი, რაც 2012 წლის მაჩვენებლების მიხედვით ჩატარებულ კვლევაში გამოჩნდა.
ზოგადად ვერ ვიტყვი, რომ მოლოდინი არ იყო ასეთი სტრუქტურა გარდაცვალებისა. ნუ გაუმჯობესებულია რეგისტრაცია ნამდვილად, თუმცა რეგისტრაცია სიკვდილობის მიზეზების რეგისტრირება ნამდვილად უნდა გაუმჯობესდეს და უკვე გადაიდგა ნაბიჯები. პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გარკვეული სისუსტე გამოვლინდა ნამდვილად, როდესაც ქალს არტერიული ჰიპერტენზიის ანამნეზი არ აქვს დადგენილი. ეს პირველადი ჯანდაცვის სისუსტეა, როდესაც პირველადი ჯანდაცვა არ ეუბნება, რომ გაიკეთე თქვა სკრინინგული გამოკვლევები, ან თუ ეუბნება, ეს ჯერომნად ვერ ეუბნება. ესეც სისუსტეა. ზოგადად სამედიცინო სერვისების ხარისხი ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ეს განსაკუთრებით გამოვლენილია დედათა სიკვდილობასთან დაკავშირებით, რაზეც თქვენ გექნებათ აუცილებლად საუბარი. ის რომ დაყოვნების დრო თუნდაც სიმპტომიდან ექიმთან მისვლამდე ძალიან მაღალია, ეს პრობლემა 2012 წელს არ იყო კიდევ ერთხელ მეორე ხელ მისაწვდომობა. ის რომ დიაგნოზის დასმიდან მკურნალობის ჩატარებამდე პრობლემა, რომ მობილიზება გაეკეთებინა ამ ქალს იმ რაღაცა გარკვეული თანხებისა და ასე შემდეგ, და ზოგმა საერთოდ ვერ ჩაიტარა ეს მკურნალობა, ეს პრობლემა. გადაჭრის გზები, რა ვიცი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ იგივე USAID-თან ერთად სიკვდილის მიზეზების რეგისტრაცია, ვისაც ეხება იმათი მომზადება, რომ სწორად მოახდინონ ამ გარდაცვალების მიზეზების მითითება. პირველადი ჯანდაცვის რეფორმის წამოწყება დაანონსა ბატონმა ჯანდაცვის მინისტრმა და ძალიან ისე ველოდებით, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონი ამირან გამყრელიძე ამბობს ხოლმე, რომ პირველადი ჯანდაცვა არის ჯანდაცვის სისტემის ხერხემალი და მართლაც ესეა, და თუ ეს ხერხემალი არ გამოვასწორეთ, არაფრით არ იქნება. პირველადი ჯანდაცვა ძალიან უნდა ჩაერთოს სკრინინგში. ჩვენ ახლა პილოტურად გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ვაკეთებთ საშულოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგს კახეთის რეგიონში და სადაც პირველადი ჯანდაცვის ექიმებს აქვთ ძალიან სერიოზული როლი, მიდის მათი გადამზადება და ძალიან გვინდა. ეს არის მომავალი, ზოგადად ორგანიზებული სკრინინგი არის მომავალი სკრინინგის პროგრამის და რა თქმა უნდა მოსახლეობის განათლება თქვენი საშუალებით, სხვა მედია არხების საშუალებით ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია. თუმცა ძალიან ბევრმა მაინც იცის და აი მათი მოტივაცია იმედი მაქვს იმის ფონზე, რომ უკვე მკურნალობის გარკვეული სერვისების მიწოდება შესაძლებელია მათთვის ძალიან მცირე დანახარჯებით. როდესაც ვთქვათ პირველადი ჯანდაცვაც ჩაერთვება უფრო ისე სერიოზულად და მერე ჩვენ არ შევეხეთ გარეგან მიზეზებს, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელიც გაზრდილია შედარებით, და ამ გარეგან მიზეზებში პირველ ადგილზე არის ავტოსაგზა შემთხვევები და ძირითადად იმიტომ რომ ხვედი არ ეკეთათ ქალბატონებს, იმიტომ რომ რაღაც მძღოლი იყო ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, გზების გაუმართაობის გამო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორე ადგილზე იყო თვითმკვლელობა, რომელიც ასევე გაზრდილია და თუ რეგიონულ ჭრილში შევხედავთ, ქალაქებში 4-ჯერ უფრო ხშირია ვიდრე თქო სოფლებში იგივე თვითმკვლელობის შემთხვევები.
კეთილი ლელა, უღრმესი მადლობა. მე იმ ასე ვთქვათ იმეც ვიტოვებ და სურვილი მაქვს რომ კიდე ერთხელ ვისაუბროთ ამ თემაზე უახლოესი მომავალში, იმიტომ რომ ყველაფერი
ამოუწურავია.
ვერ მოვიცავით და ვერ მოვიცავდით ამის ასე ვთქვათ ილუზია არც გვქონდა გადაცემის დაგეგმვის დროს. უღრმესი მადლობა ლელა სტუროა, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. თქვენ დაგველოდეთ ნინოლომია USAID-ის პროგრამის შენარჩუნება, აი პროგრამის ტექნიკური ექსპერტი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა ლელა.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემის მეორე ნაწილია ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში 104-ზე. შემოგვიერთდა გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი ნინო ლომია, USAID-ის პროგრამა შენარჩუნების ტექნიკური ექსპერტი. დიდი მადლობა ნინო გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
თქვენ დიდი მადლობა.
და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ უკვე რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე ვისაუბრებთ. გადაცემის ვისაუბრებთ პირველ ნაწილში ზოგადად ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე ლაპარაკეთ. კვლევა 2012 წლის მდგომარეობას ასახავს. და ნათქვამია, რომ 40%-ით არის შემცირებული 2008 წელს ჩატარებული მსგავსი კვლევისთან შედარებით დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, მოწესრიგდა აღრიცხვიანობის, ასე ვთქვათ, სისტემა, მაგრამ პრობლემები რჩება. პრობლემები რჩება და თავარი, ასე ვთქვათ, პრობლემები აი სამი მდგენელისგან შედგება, ეს არის დაყოვნების მაჩვენებლები, ანუ კლინიკამდე მიყვანის, კლინიკაში მომსახურების და ასე შემდეგ. მოდით ვთქვათ, დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, საუბარი. რას ნიშნავს ჯერ ერთი ის, რომ 40%-ით არის შემცირებული და მაინც 26 სიკვდილის, ასე ვთქვათ, დადგა 2012 წლის კვლევის მიხედვით, და ეს არ არის ცოტა ნამდვილად. თუ ახალგაზრდა ქალებზე ვსაუბრობთ, მით უმეტეს ოჯახებზე, სადაც ეს სიკვდილი დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ. რას ნიშნავს კლება? რამდენად კარგია ეს და თავისთავად ეს რიცხვი რა პირობებში გვაყენებს? 4-ჯერ მაინც აღვამატებით საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რამოსის კვლევა საერთოდ ზოგადად ეს რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევა არის უმნიშვნელოვანესი კვლევა, ეს არის ოქროს სტანდარტი საერთოდ დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ყველაზე უფრო სრულყოფილი გამოთვლისათვის. და აი ამ კვლევის, ეს კვლევა უკვე როგორც იცით, აღნიშნეთ უკვე 2008 წელს ჩატარდა პირველად და შემდეგ გავიმეორეთ ახლა 2014-ში. თუმცა პირველ შემთხვევაში 2006 წლის მონაცემებს ვიხილავდით და ამჯერად 2012 წლის მონაცემებს. ანუ ჩვენ როდესაც კლებაზე ვლაპარაკობთ, ეს კლება არის 2006 წელთან შედარებით. ესე იგი 40% კლება აღინიშნა 2006 წელთან შედარებით. რას ნიშნავს ეს კლება? ძალიან დიდი განსხვავებაა, რა თქმა უნდა, პირველ მონაცემებთან შედარებით. 40% არ არის ნამდვილად ცოტა. და ამაში ძალიან ბევრი ფაქტორი ურევია, რატომ არის ეს მაჩვენებელი შემცირებული. პირველ რიგში მაინც უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს იგი მაინც გაუმჯობეს და მომსახურეობის ხარისხი და ამაში და ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო და მათ შორის ჩვენ პროგრამა შენარჩუნებას USAID-ის დაფინანსებით და ძალისხმევით ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით, იმიტომ რომ მოხდა აბსოლუტურად ფაქტურად ყველა წამყვანი სამშობიაროს, ყველა მოქმედი სამშობიაროს სამედიცინო პერსონალის გადამზადება, თან გუნდური გადამზადება, ეს იყვნენ მიანები, ბებია ქალები, ნეონატოლოგები. ამდენად აი გარკვეულად ძალიან ბევრი აქტიური მუშაობა იყო ასევე მიანგინეკოლოგთა ასოციაციასთან, დაიდო გაიდლაინები და პროტოკოლები, რომლებიც შესაბამისობაში არის, აბსოლუტურ შესაბამისობაში არის საერთაშორისო სტანდარტებთან და მუხთა ასევე ჩვენი პროგრამის ხელშეწყობით აქტიური ჩარევები სამედიცინო დაწესებულებებში, ეგრეთ წოდებული მხარდამჭერი ზედამხედველობის საშუალებით, ანუ უშუალო მეთვალყურეობა ხდებოდა პრაქტიკაზე. თუ როგორ ხორციელდებოდა, ეს არის ეფექტური პერინატალური მოვლა და ნუ მოკლედ აი ამ გადამზადების შედეგად აშკარად დიდი სხვაობა არის, თუნდაც აი სისხლდენის მაჩვენებლებთან
დაკავშირებით. დიახ, ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, ანუ მთავარი, ასე ვთქვათ, გამომწვევი მიზეზები რა არის აი ადრეულ გარდაცვალების ადრეულ პერიოდზე? რომ ვისაუბროთ, ნოპიანსაც შევეხოთ, მაგრამ ჯერ ადრეული ვთქვათ.
სწორედ ეს არის გაიდლაინები და პროტოკოლები, რაც დაიდო და გადამზადება მოხდა ამ პერსონალის, უბრალოდ მიმართული იყო იმ ძირითად წამყვან მიზეზებზე, რომლებიც არის, მათ შორის არის, ესე იგი, პირველი სისხლდენა, ორსულობის პერიოდის ჰიპერტენზია, ანუ მაღალი არტერიული წნევა, არის ინფექციები და ემბოლიები. ძირითადად ეს 4 წამყვანი მიზეზია და
ეს ბოდიშგირდით არ დაგავიწყდეთ და საქართველოს ამ შემთხვევაში გამორჩეულია ამით თუ
ზოგადად ეს არის ძირითადი წამყვანი მიზეზი ქალთა დედათა სიკვდილობის და რა აღინიშნა ამ კვლევაში სისხლდენის კლება წინა კვლევასთან შედარებით სისხლდენით გამოწვეული სიკვდილობის თუმცა ეს ოთხი ძირითადი მიზეზი მაინც რჩება წამყვან მიზეზად ამ შემთხვევაში მაინც წლემანდელ კვლევა უფრო 2014 წლის კვლევაში ლიდერობს ინფექციებით მაშინ როცა წინა კვლევაში ლიდერობდა სისხლდენები ასევე დაიწია შედარებით ემბოლიების რაოდენობა მაგრამ აი ეს ინფექცია და ჰიპერტენზიის რაოდენობა ჰიპერტენზიით გამოწვეული ორსულობის პერიოდის ჰიპერტენზიით გაგიათ ალბათ პრეეკლამსია აი ამ მიზეზებით გამოწვეული სიკვდილიანობაც ასევე შემცირდა 40% წინა კვლევასთან შედარებით თუმცა ეს როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ ეს მაჩვენებელი 26 54-თან შედარებით რომელიც 2006 წელს იყო მაინც მაღალია ჩვენ 4-ჯერ 5-ჯერ ჩვენი დონე აღემატება დედაცეს სიკვდილიანობის დონე აღემატება ევროპის და ევროკავშირის ქვეყნების მაჩვენებლებს 3-დან ახლობით 10-მდე
საერთაშორისო კი ბატონო მიუხედავად იმისა რომ დაუშვათ 4 უფასო ვიზიტით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვს ქალს ორსულობის პერიოდში აი მაღალი არტერიული წნევა დაუშვათ რატომ უნდა იყოს ესეთი მაღალი მაჩვენებელი იმიტომ რომ ამ 4 ასე ვთქვათ ვიზიტის დროს მაინც მოხდებოდა ხო ამის მონიტორინგი ან დაგვიანებული დაუშვათ ვიზიტები გასაგებია იქ იყოს შემთხვევები როდესაც გვიანი ვიზიტების თაობაზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ მაგრამ 72% ის შემთხვევაშიც კი რისკები არის ძალიან მაღალი ან მათ ვინც გაიარა დაუშვათ ეს 4 ასე ვთქვათ კონსულტაცია უფასო
სწორედ მაგაში არის პრობლემა ეს სწორედ უბრუნდებით იმ ჩვენი სამი დაყოვნების პრობლემას პირველზე არ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ალბათ შემდეგ ვისაუბრებთ ეს პირველი დაყოვნება პრინციპში ჩვენ სამი დაყოვნების მოდელი გამოვიყენეთ საერთაშორისო აღიარებული პირველად კოლუმბიის უნივერსიტეტში 90-იან წლებში შემოიღეს ეს მოდელი და პირველი დაყოვნება არის მიმართვიანობის დაგვიანება და აი დაუშვათ ის ქალები რომლებიც არ დადიოდნენ ანტენატალურ ვიზიტებზე შეიძლება მათ შორის ეს ქალები მოვიაზროთ გარდა კიდევ სხვა შემდგომში უკვე მიზეზებისა და რაც შეეხება მესამე დაყოვნებას ეს გახლავთ სწორედ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და ესიქი არასაკმარისი უნარი სამედიცინო პერსონალისა რომ გამოევლინათ რისკის მაღალი რისკის ნიშნები დაგვიანებული მომსახურების დაწყება არასრულყოფილი მკურნალობა ანუ მაინც დაავადების მართვაში ჯერ კიდევ არის პრობლემები უფრო ალბათ რეგიონების დონეზე და სწორედაც ამ მიმართულებით მიდის ახლა მუშაობა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ჩვენი პროგრამის მიერ რომ მოხდეს აი ასეთი მაღალი რისკის ქალების მიმართვიანობა ისეთ დაწესებულებებში სადაც ამისი სრული შესაძლებლობა არსებობს ასეთი დაავადებების მართვის რა შემდგომარეობს ეს რომ არის სათანადო სამედიცინო პერსონალი დაუშვათ საკე ის როგორც ეს შემთხვევაში ყავს ანესთეზიოლოგი არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არის შესაბამისი აპარატურა მოკლედ არის ყველა შესაძლებლობები რომ ასეთი ქალები იმართონ ესეთი ქალები აი ჩვენ კვლევაში გამოვლინდა რომ არასწორად იყვნენ არასწორ დაწესებულებაში მოხვდნენ ანუ ეს არ არის იმ დონის დაწესებულებები სადაც ასეთი მსგავსი მაღალი რისკის ქალების
და იქ არ მოხდა დროული გადაწყვეტა სად მიმართულა
და შემდეგ უკვე იქიდან კიდევ არასწორი რეფერალი მოხდა სხვა დაწესებულებებში ან დაგვიანებული რეფერალი ან კომუნიკაციის დაგვიანება აი ესეთი პრობლემები არის ამ მესამე დაყოვნების შემთხვევაში რომელიც მთლიანობაში ესე იგი აი პირველ დაყოვნებასთან ერთად აი ამ ესეთი შემთხვევები შეიძლება და 57% შემთხვევაში პრევენცირებადი ყოფილიყო
დიახ და მეორე რომელიც საქართველოში არ გამოვლინდა ეს არის მანძილი დაუშვათ საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე
ამ შემთხვევაში ეს დაყოვნება არ ქონია დიახ 1 საათი იყო ეს და ამ შემთხვევაში ამ ტიპის დაყოვნება არ ქონია წინა კვლევასთან განსხვავებით.
კეთილი, რა ასე ვთქვათ მინიშნებებს იძლევა დაუშვათ აი ამ ორ კვლევას შორის ანალიზი და შესაბამისად რა მოლოდინები გვაქვს?
თავისთავად რომ 40%-ით შემცირდა, ეს ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ, რომ ძალიან დიდი პროგრესია. თუმცა ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ 1000-ლეულის განვითარების მიზნებისაგან, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს უნდა ყოფილიყო 15 გარდაცვალების შემთხვევა, 16 გარდაცვალების შემთხვევა ყოველ 100,000 ცოცხალ შობილზე. ჩვენ ვართ ახლა 26-ის დონეზე, უბრალოდ კვლევის მიხედვით. თვითონ ოფიციალურ სტატისტიკასთან სხვაობა მოგეხსენებათ, არის 23 და 22 და 8. ის ფაქტი თვითონ გარდა იმისა რომ 40%-ით შემცირდა და ის ფაქტი თვითონ რომ აი ეს ოფიციალური სტატისტიკა ძალიან დაუახლოვდა რეალურ ციფრებს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ აღრიცხვიანობა და გამოვლენა შემთხვევების, რომ ჩვენ ვიცოდეთ ზუსტად რა პრობლემაა ქვეყანაში, რადგანაც ეს არის უნიშნულოვანი შემაჩვენებელი მოგახსენებათ ეკონომიკური განვითარების ქვეყნის, ასევე ზოგადად ჩვენი დემოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე და მრავალი უამრავი დედები არიან ბოლო-ბოლო და ესენი ყველა ბინარიანეს ქალები, რომლებსაც რჩებათ შვილები, ოჯახები, ეს ბავშვები უნდა გაიზარდონ დედების გარეშე, ერთ-ერთი ყველანაირი ადამიანური და სამედიცინო და ყველანაირი პრობლემა დემოგრაფიულად გება ჩვენს წინაშე. ძალიან ბევრი და აი 2008 წლის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩარევები მოხდა სწორედ აღრიცხვენობასთან დაკავშირებით. დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. დაინერგა აქტიური ზედამხედველობა, ჩაერთო ეს ამგვარი რეპროდუქციული ასაკის ქალები, არსებობს ესეთი ელექტრონული დაავადებათა ზედამხედველობის ელექტრონული ინტეგრირებული სისტემა, ანუ გამოვლენა აქტიურად ხდება. 24 საათიანი შეტყობინება დაწესდა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. შემოღებულ იქნა ელექტრონული სამედიცინო გარდაცვალების სამედიცინო ცნობის ელექტრონული ფორმები. თვითონ აღრიცხვენების თვალსაზრისით სამოქალაქო რეესტრმა შემოიღო ჯარიმები, ანუ 5 დღის დაგვიანების შემთხვევაში დაწესებულებები და ყველა ის პასუხისმგებელი ორგანო ჯარიმდება 500 ლარით და ეს ძირითადად ეხება ამ სამედიცინო დაწესებულებებს და თვითმმართველობის ორგანოებს. და ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც ამ თვითმმართველობის ორგანოებში, იმიტომ რომ ისინი არ ძლებიან მიზეზებს, გარდაცვალების მიზეზებს, ისინი არ არიან ამ თვალსაზრისით ვალდებულნი, რომ მოგვეწოდონ მიზეზები. ეს კანონით არ არის მათთვის მოთხოვნა. სწორედ ეს ბადებს იმ პრობლემებს, რომ ხდება შემდეგ არასწორი კლასიფიცირება ამ დედათა სიკვდილიანობის, ანუ კლასიფიცირების პრობლემა ხდება. ანუ ჩვენ ახლა
გამოვა ეს მათ შორის ალბათ უფრო მეტად გვიან პერიოდს ეხება
ხო? არა, პირდაპირი და გვიანი პერიოდი, აი ყველაზე ნაკლებად. პირდაპირზე მაინც ძალიან, იმიტომ რომ ძირითადად
ეს შემთხვევა დაწესებულებაში ხდება.
სამედიცინო დაწესებულებაში ხდება და ძირითადად სამშობლოებში, იმიტომ რომ პირდაპირი მიზეზი ნიშნავს ძირითადად სამიანო მიზეზებით და მისი ორთულობის პერიოდში და მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომ პერიოდში გართულებების შედეგად გამოწვეულ სიკვდილიანობას. ხოლო არაპირდაპირი მიზეზები, ეს არის თანხლები და ავადებებით გამოწვეული მიზეზები, რომლებიც გამწვავდნენ ორთულობის მდგომარეობის გამო. აი ასეთია მაგალითად ავთვისებიანი სიმსივნეები, უფრო რეპროდუქციული ორგანოების დავშვა ძუძუს კიბო, საშულოსნოს კიბო, რომელიც ძალიან შეიძლება არა უბრალოდ აი მორსულობის გამო ხდება მათი დაჩქარება ამ დაავადების განვითარების. ქონდა ასევე ინფექციები, ტუბერკულოზი, ბაქტერიული მენინგიტი. აი ბაქტერიული მენინგიტი გამოვლენილი იქნა დაუშვათ დაავადებათა კონტროლის მიერ, მაგრამ აი ეს სხვა დაავადებები დაუშვათ დარჩა ყურადღების მიღმა, არ იქნა კლასიფიცირებული როგორც დედათა სიკვდილიანობა. მაგრამ რა მოხდა ასევე, ბევრად გაუმჯობესებულია ასევე გვიანი დედის სიკვდილის გამოვლენა, რადგანაც ხდება მონაცემთა გაცვლა დაავადების კონტროლის ცენტრსა და საქსტატს შორის და საქსტატი ახერხებს, რომ შეადაროს დედათა სიკვდილიანობა ბავშვთა შობადობისა და მკვდრაჩობადობის მონაცემებთან და აი ამის შედეგად ხდება, ანუ ერთი წლის განმავლობაში ხდება უკვე აი ამ მონაცემების ასე ვთქვათ ამოგდება და გამოვლენა ხდება აი ამ ასეთი დედების, რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში იმშობიარეს. და აი ამის შედეგად ჩვენ 2011 წელს ჩავატარეთ ასევე ჰოსპიტალური კვლევა 2010 წლის მონაცემების შესახებ და სწორედაც იქ უკვე გამოვლინდა ეს პროგრესი ამ თვალსაზრისით გვიანი დედების გამოვლენის. მაგრამ აი მაინც კლასიფიცირების პრობლემა არის ჯერ კიდევ რომ
კეთილი სიკვდილობის მაჩვენებელი დედების შემთხვევაში რამდენადაც ვიცი ქალაქებში უფრო მაღალი დაფიქსირდა ალბათ ეს იმის ბრალია რომ ქალაქებში შობადობის მაჩვენებელია ზოგადად უფრო მაღალი
იტით რა ამ შემთხვევაში სწორედაც რომ ქალაქებში არის ამ შობერო დაწესებულებები და რა თქმა უნდა მხოლოდ რაღაც ერთეული შემთხვევები და ფიქსირდა ბინაზე სიკვდილიანობის ვისიც დაკავშირებული იყო ერთადერთ ემბოლიასთან რომელიც აბსოლუტურად დასაშვებია მსგავსი რამ და ასევე უეცარი სიკვდილი იყო და ასევე იყო დავშოთ დუდუსკი პო შემთხვევაში ფინანსის სიკვდილობა თით ზამეცენ დაწესებულებებში მოხდა ეს სიკვდილიანობა რა თქმა უნდა ქალაქებში მაგრამ ამ კვლევის შედეგად რა თქმა უნდა გამოვლენილია რომ უფრო რეგიონებში ხდება პრობლემა სწორედ იმ მესამე დაყოვნების გამო როდესაც არასათანადო დონის დაწესებულებაში ხდება მაღალი რისკის გავლენა
არის ასე ვთქვათ იმედი რომ შემდეგი კვლევა იმ საუკეთესო ასე ვთქვათ მაჩვენებელს მაინც მოგვიტანს აი 15 ახსენეთ თქვენ 1000 წლების გამოწვევის პროგრამის მიხედვით პროგნოზირებადი რაც უნდა ყონ 15-ც ალბათ თავისთავად ძალიან დიდი რიცხვია მაგრამ მაინც იგივე აი ეს რეგიონალიზაცია აი ამ რაც მესამე დაყოვნებას ასე ვთქვათ გაუმჯობესებს აი ამ თვალსაზრისით რა ასე ვთქვათ პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია არის ეხა ამის შესაძლებლობა რომ ვთქვათ
აი ხა მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ჩვენი პროექტის ტექნიკური დახმარებით ხდება რეგიონალიზაციის პილოტური პროგრამის განხორციელება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში. შეფასდა აბსოლუტურად ყველა დაწესებულება, წინასწარ განისაზღვრა უკვე მათი დონეები და უნდა მივიღოთ გარკვეული გადაწყვეტილებები ამ დონეების შესაბამისად, ანუ უნდა შემუშავებულია კიდევაც რეფერალური მიმართულებების კრიტერიუმები და თუ ეს წარმატებით განხორციელდა ამ რეგიონში, შემდეგ მოხდება ამ პროგრამის უკვე გავრცელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ეს არის პრინციპში ქვაკუთხედი ამგვარი პრობლემების გადასაჭრელად, რადგანაც თუ ქალი, მაღალი რისკის ქალი, ქალის შემთხვევაში მოხდა სწორი მიმართვიანობა და სრულად გამოყენებული იქნა ის ძალები და ის შესაძლებლობები, რაც იმ მაღალი დონის დაწესებულებას აქვს ამ ქალების სამართავად, რასაკურველია ეს ძალიან დიდ პრობლემას გადაჭრის ამ თვალსაზრისით.
და თავით თვითონ ასე ვთქვათ ქალების როლზეც რომ ვთქვათ, რამდენად დაბალია ასე ვთქვათ მათი, არ ვიცი, ცოდნის დონე ან იგივე ასე ვთქვათ უხეშად რომ ვთქვათ ერთგვარი ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული კულტურა, იგივე ფეხმძიმობის პერიოდში დაუშვათ ის რომ ცოდნა იმის შესახებ რომ ვიზიტების გარკვეული რაოდენობა არის უფასო, ის რომ აუცილებლად უნდა მივიდნენ, აი რამდენად ახერხებენ, არ ვიცი, არის აი ამ შემთხვევაში ვლინდება დაუშვათ იგივე თავად ქალების ასე ვთქვათ მომზადებულობა.
რასაკვირველია ეს პირველი დაყოვნება, რომელიც დაუშვათ რომელმაც მოხდა 30% ჩვენი კვლევის მიხედვით, სწორედაც ეს არის ძირითადი გამომწვევი ფაქტორი, რომ
ქალები გამარტოდოდათ, რომ 30% არ იყო ნამყოფი, ასე ვთქვათ, ამ ატენატალურ
ვიზიტებში. არა, 30% მოხდა ქალის და მისი ოჯახის გამო დაყოვნება მიმართვიანობის, როდესაც გამოვლინდა სიმპტომები, მათ არ ქონდა სათანადო ცოდნა და ვერ გაიაზრეს ეს მაღალი რისკის ნიშნები. იყო შემთხვევები, როდესაც სასწრაფო კიდევაც იქნა გამოძახებული, ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ რამდენიმე დღე, ანუ 24 საათზე მეტი იყო ეს. ზოგიერთ შემთხვევაში სასწრაფოც იქნა გამოძახებული, მაგრამ არ გაყვნენ ამ სასწრაფოს. ანუ არ არის სათანადო, მაინც ფართო მასებში მოსახლეობის განსაკუთრებით რეგიონებში არ არის სათანადო ცოდნა ამ ქალების აი ამ საშიში ნიშნების შესახებ. ეს რასაკურველია, ყველაფერი უნდა გადაწყდეს მაინც პირველადი ჯანდაცვის დონეზე, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო აი პირველადი პრევენცია, რასაც ქვია, დაავადების, როდესაც სანამ რაღაცა მოხდება, ანუ მანამდე ხდება ამის პრევენცირება, ძირითადად ხდება განათლების საშუალებით. ანუ პირველადი ჯანდაცვის ექიმებმა რეგიონებში, სოფლებში, ამბულატორიის ექიმებმა ანტენატალურ ვიზიტებზე აქტიური მუშაობა უნდა მოხდეს და საკომუნიკაციო კამპანიებიც არ არის გამორიცხული, რომ ამაღლდეს ქალების წოდნა და მათი ოჯახების წოდნა ამ ნიშნების შესახებ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ნინო ლომია იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. ნინო, გახლავთ USAID-ის პროგრამის შენარჩუნების ტექნიკური ექსპერტი, ვსაუბრობდით რეპროდუქციული ასაკის ქალების და დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. იმედია, შემდეგი კვლევა გაცილებით უფრო ნაკლებ, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელ, გაცილებით უფრო ნაკლებ რაოდენობას აჩვენებს ქალების და დედების სიკვდილიანობის. უღრმესი
მადლობა.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.